Lidt eller nogen sol, men vi får også byer til dels med havl og torden. Temperaturen er omkring 6 grader. Frisk vind til kuling fra sydvest og vest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til en tirsdag formiddag, som kommer til at stå i det tegn, der hedder magtens tredeling. Så voldsomt tror jeg næppe, jeg har indledt en udsendelse af det gode gamle Folketing, men jeg synes alligevel, jeg vil prøve en lidt mere autoritær og næsten højstemt indledning. Og det er sandt, vi skal tale om magtens tredeling i dag. Og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mine tre deltagere. Jeg er medlem af det gode gamle Folketing, som vil tage med mig på de høje navler her til formiddag. Tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Allemann Olsen. Velkommen til.
Mange tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. Velkommen til.
Tak for det.
Og også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre Socialisterne, Preben Wilhjelm.
Tak for det.
Ja, jeg fik startet hårdt ud, om man så må sige. Det var ikke for at skræmme nogen, men jeg ved, at hvis der er nogen, der kan tage det, så er det jer tre. Men vi starter med, hvad der nok må betegnes som en varm kartoffel for alle mulige mennesker, både i Justitsministeriet, Udlændingsstyrelsen og så videre og så videre. Nemlig den Eritrea-rapport, som har fået en del bevågenhed på det sidste. Og hvis man sådan lige skal prøve at sætte scenen, så handler det om, at der i marts kom 10 flygtninge fra Eritrea til Danmark. Så begynder det at stige en lille smule, og i juli kommer der 500. Og flygtninge- og asylområdet er jo et område med en vis bevågenhed, så der er nogen, der spærrer øjnene op, da det går fra 10 flygtninge fra Eritrea til 500. Og derfor siger daværende justitsminister Karen Hækkerup i august, at man skal lige slå bremsen i forhold til behandlinger af asylsager fra Eritrea. Og så sender Udlændingestyrelsen en såkaldt fact-finding-mission afsted. Man sætter tre medarbejdere til Eritrea for at få undersøgt, hvad er årsagen til, at der pludselig kommer mange flere mennesker derfra, end der plejer. Den her fact-finding-mission munder så ud i en rapport, som siger, jamen, der er sådan set ikke noget nævneværdigt galt i Eritrea. Vi kan sagtens sende folk tilbage. Den rapport står så bare i skærende kontrast til snart sagt alle andre rapporter omkring Eritrea. Kilderne er som hovedregel anonyme, og de navngivende kilder har vi så oplevet den her uge trække sig på stribe. Foreløbig har to professorer trukket sig fra rapporten og sagt, det vi bliver citeret for er fuldstændig ude af kontekst, og vi kan slet ikke stå inde for det. Det er, om man så må sige, substansen. Det helt store spørgsmål, og det spørgsmål, jeg vil starte med at smide ud til jer, det er, hvis man skræller alt af, er det her, Helle Degn, bestillingsarbejde, politisk bestillingsarbejde? Nu siger jeg det lidt kynisk, men handler det om, at man sidder i regeringen og siger, vi har bøvl med det her udlændingområde, vi har bøvl med asylområdet, nu lukker vi altså lige for hanerne. Og det siger vi til Udlændingsstyrelsen. Mm. Kan I ikke lige drøje ind til Eritrea, uden at sige til dem, lav en rapport, der siger, at det er godt nok at komme tilbage, men hvis I forstår, wink, wink, som man siger.
Jeg tror, det måske er for langt at drage en konklusion, som du allerede der er på vej ud i. Jeg tror, at den del af bestillingen, der er blevet afgivet, at vi vil gerne vide noget om, hvad er det, der lige pludselig aktualiserer den voldsomme stigning? Det synes jeg både naturligt, klogt og udmærket, at ministeren agerer og siger, det må vi altså vide noget mere om. Er det menneskehandlere? Er det den aktuelle situation i Eritrea? Eller hvad er det, der foregår? Mm-hmm. Som minister var jeg selv en tur i Etiopien, fordi vi overvejede på det tidspunkt ulands bistandssamarbejde med Etiopien og Eritrea. Det var ganske vanskeligt at gennemskue forholdene, fordi det er jo en sammenbrudt stat, som en statsdannelse, hvor der næsten ikke er nogen autoritet og nogen struktur og styr på noget som helst. Mm-hmm. Og derfor er det også ganske vanskeligt at lave en redegørelse. Så jeg må sige, det offentligheden har fået at vide, det lyder jo ikke særlig flatterende og som noget særligt grundigt studie,
nej,
men som noget overfladisk noget. Og det synes jeg med god grund, at også ombudsmanden og alle fornuftige mennesker kan gå ind i og se, hvad er det her for noget.
Ja, for ombudsmanden har tilkendegivet, at han regner med at gå ind i den her sag.
Han har overvejet.
Han overvejer.
Om han vil gå ind i det, og der vil jeg bare støtte hans overvejelser og sige, at jeg synes, det er klogt at gå ind og gøre det, fordi der netop meget nemt kan laves en politisk konspirationsteori, som du allerede er langt ud af landevejen med.
Jo, men det ved du heller ikke. Ja, det er jo noget af det, jeg
det er det, du synes er morsomt.
Nej, jeg synes, det er morsomt, men den ligger bare meget... Ja,
man skal passe lidt
til
på...
Til højre benet, og selvfølgelig skal man passe på.
Ja, så derfor jeg vil sige, at jeg har selv umiddelbart den baggrundsreaktion, at jeg lytter til en mand som professor Holger Bernd Henriksen, som også var rådgiver for mig i min tid som minister. Han har et årlangt, meget grundigt, meget nuanceret kendskab til, hvad der foregår, både i Etiopien og i Eritrea, mm-hmm, og har fulgt forløbet i lange tider. Han siger, at de mennesker kan ikke bare sendes tilbage. Der er alle mulige faresignaler, der burde, og lamper og lygter, der bør blinke. Mm-hmm. Hvad der har foregået i forholdet mellem de der konsulenter, der har fået opgaven, og ministeriet, hvilket kommissorium de har fået, og hvilken opgaveløsning, der er blevet på det. Det ved vi jo alt for lidt om. Vi kan bare høre, som jeg synes, det er ganske dejligt og ganske spændende, at man altså får gravet og luftet lidt op i det her. Det er godt, at pressen går på det.
Ja, altså, men man kan sige, skal den så stoppe der? Nej. Og William ved, at det er dejligt, der bliver luftet lidt op
nej,
i det her.
Nej, ombudsmanden, og der skal undersøges på det. Vi skal have en forklaring. Det er skatteborgernes penge, der bliver brugt.
Okay. Men når du siger, at det er dejligt, der bliver luftet op i det selv, er der vel også nogle dybere lag?
Det er der nemlig.
Altså,
og det må vi ikke...
rammer flere ting. Vi rammer et justitsministerium, som har haft masser af sager det seneste stykke tid. Og vi rammer også Jesper Tunnels bog, som vi har diskuteret flere gange her i programmet, Mørkelygten, som tegner et billede af et embedsværk, som om ikke, som jeg fik sagt, udfører bestillingsarbejde, men i stigende grad agerer politisk, eller i hvert fald har svært ved at navigere i, hvad der har været.
De kommer ind i nogle gråzoner, som ikke er sundt.
Præm William, er der ikke rigtig meget at tage fat på her?
Jo, der er masser at tage fat på, men for mig er det ikke så meget nyt måske. Altså, det der mønster har vi jo set så mange gange. Helt tilbage, jeg sad selv i flygtningenævnet i 6 år, helt tilbage i 90'erne, ikke? Og det var jo det samme, altså Udenrigsministeriets notater. Vi kaldte dem over en bank, når vi fik dem. Vi kaldte dem de rosenrøde papirer, ikke? Fordi de kunne meget ofte stride mod al anden oplysning, vi havde fra Human Rights Watch, fra alle de der NGO'er, som har helt andre muligheder for at gå ind, for de kan jo tale med kritiske advokater og dissidenter osv. Det kan officielle repræsentanter for Danmark jo ikke. De er nødt til at holde sig til de officielle repræsentanter for dagen. Men desværre blev der altid lagt mest vægt på de der ministerielle notater, ikke? Fordi der har sådan en vis pondus, og de andre var jo bare nogle NGO'er og så videre. Indtil vi fik en gammel diplomat i nævnet, Hans Bjerring, der var pensioneret sidste plads i Warszawa. Da han kom ind i nævnet, og han så de der rosenrøde notater, så smed han dem jo simpelthen til side og sagde, det er ikke det papir, hvad det er skrevet på. Jeg ved jo godt, hvordan man laver sådan nogle notater, så han, jeg har jo selv siddet derude, ikke? Det er den danske chauffør, der taler med den engelske chauffør, og så finder de lige ud af det, ikke? Men de har jo ikke nær så meget viden som Human Rights Watch og de der, ikke? Det er hjælp lidt på det. Men det har altid været et problem.
Men det der, det lyder som om, at det burde man have taget hånd om for lang tid siden. Hvorfor får sådan et system lov at fortsætte?
Jamen, jeg tror, vi er herinde i en hel masse problemstillinger, som har at gøre med magtens tredeling, som du lavede ud med, ikke? Og også med Tunnels bog.
Ja.
Jeg har svært ved at forestille mig, at Karen Hækkerup kan være så dum, at hun bestiller det direkte med konklusionen på.
Præcis.
Men det, der er pointen, en af de vigtige pointer i Jesper Tunnels bog, det er jo, at vi er kommet ud i et ansvarsvakuum, fordi embedsmænd har ikke ansvar for noget som helst. Det er ministeren, der har det, det er den politiske chef, der har det. Men politikeren kan unddrage sig sit ansvar, ved at han ikke eller hun ikke giver en befaling, som der står i straffeloven. Mm-hmm. Det er ikke en befaling. Hvis man bare antyder, eller de bare fornemmer, det er jo det, der Jesper Tunnels bog især fremdrager, ikke? At man efterhånden i embedskorpset har og retter sig efter en fornemmelse af, hvad vil min minister gerne have. Og der er ingen, der har været i tvivl om, når de bliver sendt derned, at ministeren ville meget gerne have noget, der stoppede for den her strøm for Eritrea. Ikke? Mm-hmm. Så der behøver ikke at ligge ind i straffelovens forstand befaling. Men der synes jeg, vi er i et vakuum. Jeg vil godt senere vende tilbage til, hvordan jeg ser den eneste mulighed for at komme ud af det der vakuum. For det er jo naturligt i og for sig, at de der embedsmænd, at de prøver at leve op til ministerens ønsker. Men så må vi opgive den der illusion om, at embedsværket er uvildigt. Det har der aldrig været. Det er her i tilbage til min tid. Det er altså 40 år tilbage. Der var ikke noget uvildigt embedsværk. Mm. Men det, jeg synes, man overser i Tunnels bog, det er, at hver eneste gang, man har set de der notater, det gælder det her. Det gælder det, der lå til grund for Irakkrigen. Det gælder det, der lå til grund for Tvindloven. Det gælder det, der lå til grund for den første Irakkrig. Det lå det, der lå til grund for byfornyelseslovgivningen tilbage i 70'erne, det der lå til grund for ejerlejlighedsstoppet osv. osv. Alle de notater, vi har fået fra lovkontoret osv. osv., der har der altid været en opposition i Folketinget, der har sagt, det der ser sgu mærkeligt ud. Kan det virkelig være rigtigt? Kan vi ikke få et uafhængigt notat fra uafhængig ekspert? Og hver gang er det blevet afvist med den begrundelse, vi har de bedste eksperter, og de er selvfølgelig uvildige. Ikke?
Vi har sågar diskuteret i min tid i Folketinget, jeg har haft heftige diskussioner med Erling Olsen, om vi ikke i Folketinget skulle have vores eget lovsekretariat, ja. Fordi vi netop ikke kunne regne med det der, vi fik fra ministerierne. Vi var nødt til at have vores eget uvildige lovsekretariat.
Ja, men så ved du også, Helle, at hver eneste gang, ja, ja, er sådan nogle krav blevet afvist med, ja, selvfølgelig er vores embedsmænds uvildige, ikke?
Jo, men prøv, kan man ikke også...
Nu er de begyndt at sige det modsatte. Claus Hjort, jeg så ham i diskussionen her hos Clement her for et par uger siden, ikke? Hvor han klart og tydeligt siger, selvfølgelig skal embedsmændene gøre ved det, de ved, vi godt vil have, osv., osv., og jeg skal da ikke komme med, i mine bemærkninger til lovforhold, skal jeg da ikke skrive det, som er Pernille Skippers opfattelse. Det er der ingen, der nogensinde har bedt ham om, vel? Mm. Men sådan er Claus Hjort jo altid demagogisk, den skal helt ud af tangenten, ikke? Så det er lettere at imødegå. Men altså, min pointe er bare, at hver eneste gang, der har været de der tvivlsomme notater, der er der folk i Folketinget, der har bedt om en uafhængig vurdering, og hver gang er det blevet afvist med, selvfølgelig er de her notater uvildige.
Ja.
Og det er jo løgn.
Men kan man ikke
vi har hele tiden kendt dilemmaet i de 40 år, og Preben og jeg har været med i det her show. Der har man kendt præmissen. Vi har diskuteret, om vi skulle have som i Canada og andre lande, at parlamentet har sit eget juridiske lovsekretariat, som kan være, som man så forsøger at lave uafhængigt.
Ja, men må jeg så ikke inddrage Niels Alman Olsen i denne snak, for lige at spørge om, Niels, hvis man... Jeg kan jo sådan set godt forstå, hvad både Preben og Helle siger her i forhold til at få en uvildig instans. Og jeg tror også, ideen om det her uvildige lovkontor var op at vende, da Tunnels bog kom. Mm. Der blev snakket om det. Men man kan vel også godt argumentere for, Niels, at hvis man har et system, der ikke rigtig fungerer, bør man så ikke fikse det system, i stedet for at lave et system mere. Man kan jo ikke bare give op på et embedsværk, som ikke sådan agerer, som det er sat i verden. Og så siger man, så får vi bare et andet kontor.
Jo, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg er slet ikke med på den vogn, som også Per Stig Møller er fortaler for, at så må man jo lave, altså han har jo siddet med fødderne helt nede i suppedasen omkring Irakkrigen.
Det må man sige, vi vender tilbage til både
jo,
ham og
så har han jo netop kørt ind med den tanke, at man skulle man så ikke lave, nu må Folketinget jo så få deres eget sekretariat. Det har han brugt som sådan en slags... Så er vi ligesom, så har vi orden på tingene. Han, der har et af medansvarene, er jo så ligesom den, der pludselig taler om, at finder vi løsninger her ved at demokratisere Folketinget. Det er rene, efter min opfattelse, nonsens. Jeg synes, det man skal sige her, det er, vi har en uvildig instans her, kun et sted, det er flygtningenævnet. En domstolslignende instans, og det er dem kan vi regne med. Vi må også sige, at embedsmændene tager farve, alt hvad de kan komme til, og især her, få uger før, at Dansk Folkeparti kommer i regering med Venstre, hele embedskorpset er i gang med at tage farve, bedetæpperne flyttes, og jeg kan ikke frigøre mig fra mistanken om, at vi har en sag her, hvor man har taget lidt for meget farve, og det er jo det, der også lægges op til, når den ene efter den anden springer fra konklusionerne i et tempo, som jeg jo ikke har set siden Tamilsagen, jamen så må man jo sige, hvad foregår her? Derfor ind og rydde op i det igen, ny rapport, og så og så skal man jo være opmærksom på, at den er springfarlig. Der er et regeringsflertal nu her, som et flertal imod regeringen,
ja, som
jo virkelig kan springe det hele i luften. Og med den samme ingrediens af ombudsmanden, som vi så med Tamilsagen. Og mange af de embedsmænd, der sidder derovre i dag, var jo næsten født under Tamilsagen. Så de ved ikke, hvad det er, de er på vej ind i. Mm. Jeg ser det som meget alvorligt. En alvorlig sag, der er under opsejling her, at vi skal rette op på apparatet, og ikke koble en ny, kan man sige, instans på over i Folketinget, sådan som vi får... Altså, de ting hænger jo sammen, men man skal ikke få skubt magten, efter min opfattelse.
Men Niels, så skal jeg bare lige klarificere, om jeg forstår dig rigtigt, når du siger, jeg lægger fra Kai og får en påtale fra Helle Degn, for måske at være en anelse konspiratorisk i forhold til, om det her det er bestillingsarbejde fra Karen Hagerup. Men siger du, at fordi meningsmålinger og sol, måner og stjerner peger på, at det bliver en blå regering, muligvis med Dansk Folkeparti også det, selvom de selv har afvist det, men lad os nu se, hvor store de bliver, og så videre.
Tror vi ikke på.
Siger du så, at embedsværket allerede nu tænker, det bliver en blå regering nu?
Selvfølgelig gør
vi
det.
Vi begynder at lægge os i selen til...
Ja, det kan jeg love dig. Den her regering har tabt slaget, og vi får uger før et folketingsvalg, der er flertal imod regeringen. Selvfølgelig tager de klogeste embedsmændene den farve, de siger, vi må hellere lige prøve, og vi må hellere lige vurdere, og vi må lige... Jeg tror ikke på, at der er gået et notat, nu skal I skrive det her, det her, det. Men omvendt har jeg ikke større tillid til Karen Hækkerup, som skifter... Hun har jo allerede skiftet bedetæppet ud og er gået over til fjenden i gåsøjne og arbejder for landbruget nu. Hvem havde troet det? Altså, hun er jo ikke det største sandhedsvidne for demokratiets sande kamp for systemernes opretholdelse.
Nej, men det du siger her, det er da et endnu større problem end altså at Karen Hagerup skulle sidde og ikke nødvendigvis skrive på en lille lap. Jeg vil gerne bede om et OK for Eritrea, men at hun ligesom får sagt mellem linjerne, det vil være fint hvis, og det vil tjene vores sag godt. Men det er vel endnu mere alvorligt, at man har en regering siddende så med et embedsværk, som tænker, nej, det bliver en blå regering, så nu vi modarbejder nærmest.
Ja, det tror jeg ikke, de gør direkte. Så kloge er de. Men de tager farve af, og de vender bedetæpper for fuld musik i øjeblikket. Og derfor kan sådan nogle sager opstå. Og det er klart, hvis du har en svag regering, der ikke har styr på tropperne, som har haft så mange udskiftninger undervejs, og som er i virkeligheden ikke færme nok til at tilpasse sig deres egen politik. Fordi sandheden er, at Socialdemokraterne er jo op imod deres egen politik for ganske få år siden. Der var ikke nogen, der drømte om, at Anker Jørgensens Socialdemokrati kunne lande ude i sådan noget virkelig, virkelig negativt over for fremmede, som man kører på i øjeblikket. Det er at blive en pind til Socialdemokraternes ligekiste. Ja. Og derfor havner de sådan nogle ting som det her.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Preben Wilhjelm, Niels Altmann Olsen og Helle Degn. Og... vi er allerede kommet dybere, end jeg lige havde regnet med et embedsværk, som tilsyneladende er mere forvirkelig, end godt er.
Vi er godt kommet dybere. Jeg er helt uenig med Niels.
Jamen, så lad os gøre det, Preben.
Ja, det er ikke første gang.
Nej.
Vi har tid, og vi skal til bunds i det her.
Jamen, vi er i og for sig enige i præmisserne. De tager farve. Ja. Men jeg er uenig i din konklusion. Jeg synes, det er dybt naivt, og det er en illusion. Vi har kæmpet med det her i 40 år. Jeg synes, at konklusionen må være, at vi ser i øjnene, at embedsværket tager farve, og så stiller nogle garantier op imod det. Men jeg tror, at du kan rette op på det indefra. Nu sagde du, jamen i flygtningsspørgsmål, der har vi jo en instans, som er uvildig, og det er flygtningene. Mm-hmm. Det er så lige sin sag. Der sidder altså to ministerrepræsentanter i det der nævn, ikke? Men noget andet er, hvor har du det andre steder? Hvem havde stoppet Tvindloven med dårlig rådgivning? Hvem havde stoppet alle de andre? Hvem havde stoppet Irakkrigen med forkert rådgivning? Der er ikke nogen instanser. Du har det lige omkring flygtningeområdet, andre steder har du det ikke. Jeg synes ikke, det er helt utænkeligt, at man siger det samme som i en retssag. Der er en part, der advokerer alt, hvad de kan for regeringens ønske. Og så er der en part, og det kunne være Folketingets lovkontor, der prøver at komme med alle de modargumenter, som overhovedet kan drives op, så ved man de parter, der er anklagemyndigheden og der er forsvaret, ikke? Ligesom i en retssag. Det fungerer da udmærket, det der kontradiktoriske princip, som vi har haft i retsplejen i over 100 år, og næsten 100 år. Ikke? Så hvorfor kunne det ikke lade sig gøre her? Det var da fint det andet. Det andet er det ideelt, og det er da fint, hvis det virkelig var rigtigt, hvad man sagde, at vi har et uvildigt embedskår. Det har vi bare ikke, og du siger selv, de tager farve, og det kan du ikke få dem til at lade være med, tror jeg. Så det der mener jeg er en illusion.
Men man må lige sige, at flygtningen er jo en domstolslignende instans.
Det er det, ja.
Og dermed er den over på den anden side af magtdelingen.
Ja, formelt er den over på den anden side.
Men hvis jeg lige må bryde ind her, så er man kan sige, problemet med det, der er sket nu, det er, at Niels, du siger, at det er en domstolslignende instans, og de er inde over her. Men vi kan vel se de problemer, der hedder, for det første, at rapporten er blevet så udskilt, som den er. Mm. At kilderne trækker sig på stribe. Ydermere, at den er blevet anklaget så langt som, at Udlændingestyrelsen jo har sendt 3 mand derned, kigget på sagerne, men ikke inddraget andre overhovedet. Der er jo ikke blevet inddraget nogen NGO eller noget som helst, som man kunne sige vil give et bredere perspektiv på det her.
Jamen, Udlændingestyrelsen er jo heller ikke, den er jo ikke uvildig. Det er jeg fuldstændig enig. Den er ikke uvildig.
Nej, men er der ikke en, hvad skal jeg sige, en illusion om, at sådan lyder det? For det her med, at minister, der er et armslængdeprincip mellem Justitsministeriet og Udlændingsstyrelsen, men samtidig har man det, der hedder, nu noterer jeg det, instruktionsbeføjelser, at man kan ligesom sådan...
Men det er ministerens ansvar. Miljøstyrelsen hænger også sammen med Miljøministeriet, og sådan kan vi blive ved hele vejen igennem.
Ja, der er... som Tynels bog viser, så er ministerens ansvar jo illusorisk, når der ikke er givet en lodret ordre. Og det bliver der jo aldrig. Det bliver der praktiseret aldrig. Hvis du vil løse det der, så bliver man nødt til... Jeg mener, at Tynel går lidt for langt og bliver lidt for imponeret af det der juridiske snakkeri. Ikke når han siger, at de har en lydighedspligt. De der embedsmænd, de har en lydighedspligt. Ja. Og man mener, det er fuldstændig stjerneklart, lodret ulovligt. Må de ikke gøre noget, der... Eller skal de efterkomme de der ønsker osv.? Mm-hmm. Det synes jeg er lidt langtrukken, ja, altså. Så det er ikke det, der står i 156 i straffeloven. Der står, hvis
jeg skal tage... Åh, så skal du lige dreje din mikrofon lidt.
Bare
hvis
man nægter at efterkomme en lovlig tjenestelig befaling, så straffes man, ikke? Det er aldrig nogensinde sket. Det er aldrig sket. Jeg tror, hvis en embedsmand kommer med gode argumenter og siger, jeg synes altså, den der var på kanten, kan jeg ikke forestille mig en dansk domstol, der ville give ham 4 måneders fængsel for den der betænkelighed. Overhovedet ikke. Så det er gået for lidt. Mm. Men... Et af problemerne er jo, at man er kommet i det der vakuum, jeg nævnte før, ikke? Embedsmændene kan aldrig drage til ansvar, uanset om de skriver en fuldstændig vanvittig begrundelse for at gå ind i Irak-krigen. Så kan de aldrig drage til ansvar, for det er ministerens ansvar.
Mm-hmm.
Og når ministeren ikke har givet en direkte, som der står i loven, en tjenstlig befaling, men kun har ladet forstå, hvad han gerne vil have, eller de selv har regnet ud, hvad han gerne vil have, så har du det der vakuum, ingen af dem er ansvarlige. Det kunne der klares på, hvis man sagde, en hver embedsmand, der får en besked eller forventer, at man ønsker det, og det er ham, som han synes er betænkelig, han kan kræve, at det er en tjenstlig befaling. Så lægger han på bordet en tjenstlig befaling på skrift. Og hvis ikke han har gjort det, så har han også ansvar for en forkert beslutning. Så er han ikke straffri. Det ville klare sagen, for det ville gøre det helt almindeligt, at embedsmændene sørgede for, at der lå en lodret ordre. Og så ved man, at hvis de roder sig ud i noget, som ikke er holdbart efter folkeretten, eller hvad det nu kan være, de strider mod grundloven osv., som Tvindsagen, ikke? Så har de dækket sig ind, fordi så er det ministeren, der har givet en ordre til, at de lavede noget ulovligt. Men hvis de ikke har bedt om den der tjenstlige befaling, så har de et medansvar for at lave sådan noget som Tvindrådgivningen, for eksempel, ikke, når den bliver underkendt af Højesteret. Det ville kunne klare det der problem. Men at tro på, at du kan forhindre dem i at tage farve, det mener en fuldstændig illusion. Der er årtiers erfaring for det modsatte. Jamen, det kan vi lige så godt se i øjnene.
Jo, lad os få svisken på disken. Det er jo det, der sker. Det er jo derfor, det foregår. Og når et hold embedsmænd tager farve, hvad de jo sådan set også skal, fordi du skal have en stærk minister, der skal lægge sin linje igennem ministeriet, men ja. Det er jo ikke noget, at den linje bliver lagt igennem, og så sætter man sine folk ud på en mission, der overhovedet ikke er i overensstemmelse med sandheden og de faktiske forhold. Så er det brager løs. Eller man direkte gør ting, der er ulovlige, som man jo gjorde i Tamilsagen.
Mm-hmm.
Så er det jo galt. Men de skal tage farve, men det er også derfor, lad os da få frem, at de har taget farve, hvis det er det, de har. Det tror jeg, de har.
Helle Dein.
Jo, jeg vil sige, at... Jeg er meget enig med Preben i, at vi har et embedsværk. Vi har bare ikke fulgt op på at få det moderniseret og få det styrket i sin funktion som det serviceorgan, der skal servicere folkestyret. Men de er blevet en del af, altså der er sket nu her, den der gråzone, vi har fået de her systemer tættere og tættere på hinanden, fordi efter min opfattelse, at den folkevalgte minister er kommet under et voldsomt mediepres og et voldsomt pres. Og det er embedsapparatet også, og man har ikke taget fat om det og løst det, som man har gjort det i alle andre nabolande rundt om os. I Tyskland, i Frankrig, i England, i Norge og Sverige, der har man etableret et styrket folkestyre ved, at man styrker ministeren. Og ministerledet, det der led, som skal udføre de folkevalgte beslutninger.
Med viceministre.
Ved at lave viceministre, ved at lave juniorministre, eller ved at lave et kabinet. Altså enhver kommissær i EU får lov til at udpege 5 eller 6 håndgangende mænd eller kvinder, som de selv har tillid til, har rette retning, og som ved, hvordan ministeren eller kommissæren tænker, og det er det politiske arbejde, der skal udføres. Det er ikke en departementschef, der skal sidde og finde ud af, hvordan det demokratisk skal løses. Men her, ja, altså en kommissær har jo altså de der 5 mennesker, laver et kommissariat, et sekretariat, som udstyrer både ministeren med argumenter, og også tager diskussionen med embedsapparatet, så der ikke bare sidder én minister, som skal være helt nede i alle sager til enhver tid.
Men helt dejligt, lad os prøve.
At man skal styrke det element. Det er et af svarene på det, som Preben efterlyser. Hvad er nogle af svarene på det her? Ja. Det mener jeg, at det er en styrkelse af det folkevalgte led, og alle andre lande har lavet det. Bare ikke Danmark. Vi er igen med, vi siger undskyld på fransk, røven i vandskorpen, ikke? Altså hele tiden sidste mand, og vi har ikke fået det lavet endnu. Alle de andre har fået det lavet.
Ikke? Godt, men Heldein, kan vi lige prøve helt konkret så at gå ind i det, Preben sagde?
Mm-hmm.
Du har været minister.
Ja, ja, og jeg har også givet en tjenestelig befaling en enkelt gang.
Godt, så det har du gjort en gang, men hvad så, hvis du skulle til at gøre det oftere? Fordi så kunne, altså kan der ske det, vil det fungere, eller vil der ske det, som også lidt bliver antydet i Jesper Tynels bog Mørkelygten, at embedsværket jo også er, der sidder nogle unge embedsfolk.
Ambitiøse embedsfolk.
Som er bange for ikke at føje en minister, fordi de ved godt, at så bliver de skudte departementschefer osv. osv. Og det er ligesom også derfor, man lægger sig. Og så var der, det er jo ikke noget, man kan bevise, men Anders Fogh er også blevet anklaget for, at han ved jo godt, at han skal jo ikke skrive en befaling, hvor der står, nu vil jeg gerne i krig.
Overhovedet ikke.
Så bliver det ligesom sagt ned i frokoststuen eller et eller andet, nu skal du høre sådan og sådan og sådan og sådan. Altså, kan man komme ud over det?
Nej, altså
helt. Med tjenestlige befalinger?
Ja, eller hvad tænker du på? Vil det, Preben foreslår, vil det fungere, tror du?
Nej, det er ikke sådan, det skal fungere.
Jo, ved hvad, altså, vi har jo det problem, at embedsmændene har ingen som helst risiko ved at lave noget juridisk møg, som de godt ved er forkert, fordi det er ministeren, der har ansvaret.
Lige præcis.
De har intet at
og de sender bare tabe. Ministeren
de har
på
alt at vinde ved at snakke ministeren efter munden, selvom de råder ham ud i ulovlighed. Det er da et ansvarsmæssigt vakuum. Det kunne du hindre ved at sige, hvis ikke de har sørget for, at der ligger en tjenestelig befaling, så har de et medansvar.
Mm.
Og så siger du ganske rigtigt, og det fremgår også af Jesper Tynels bog, at det tør man jo ikke rigtigt. Man kommer der i den sorte bog, hvis man kommer og siger, jeg vil godt have det her på skrift som en tjenestelig befaling, så ved jeg. Det er sgu da en opsætsig embedsmand. Nej, det ville det ikke være, hvis der også stod i loven, at hvis ikke du gør det, har du et medansvar. Så ville det blive helt almindeligt, også de yngre embedsmænd, for at dække deres røv, at de kommer og sagde, det der, det er selvfølgelig ministerens ansvar, men jeg synes, det er på kanten. Så hvis jeg skal gøre det, gerne. Jeg skal komme med alle de argumenter, jeg gør for dine synspunkter og dine ønsker, men så vil jeg have det som en tjenestelig befaling.
Mm-hmm.
Dokumenter bare
tjenestelig. Normalisere det forhold.
Det vil simpelthen blive normaliseret, så det bliver helt normalt, at embedsmanden kræver den der tjenestelige befaling. Og så de vidste, at hvis de så tjener ham så meget, at de er helt ude på det der overdrev, hvor de senere bliver underkendt af Højesteret, eller af Menneskerettighedsdomstolen, eller et eller andet, så har de altså et medansvar, fordi de har ikke bedt om en tjenestelig befaling.
Niels Almer Olsen, er det ikke egentlig altså, et makker forslag?
Det min kollega er fortaler for her, som jeg jo er enig i, det er, at man er nødt til at styrke ministeren. Ministeren repræsenterer altså befolkningen, og derfor ministeren og hans grundlag skal...
Hendes?
Og hendes grundlag skal på... Ja, jamen det rinder. Det var en god tid, da du var minister. Det var det. Der fik vi lavet noget sammen der.
Ja.
Men det var... det er vigtigt at styrke ministeren, og så kan man sige, hvis man... Problemet er jo, at hvis man bruger det i sin nuværende form og siger en tjenestelig befaling, nu så er det jo et kampskridt, så vil det blive opfattet som en kampskridt.
Ja, altså,
der er eddermame ikke ret mange, der kommer med til julefrokosten, så, og så videre og så videre. Så derfor skal man jo normalisere det, som Preben lidt inde på, altså, i en lovtekst.
En form for det.
Men man kan så sige, det er jo også en naturlig reaktion fra holdet bag Huxi her i dag, at når vi ser alt, hvad der foregår i øjeblikket, at der så kommer et respons, som gør entydigt, at så må vi styrke de styrende organer i folkestyret, og det er jo ministeren.
Ja, Prebens
model vil jo skabe en grundlæggende større tryghed hos danskerne, fordi de følger med i processen. De vil jo kunne følge med i processen.
Det skulle gerne ligne lidt den kommissionsproces, som vi havde i gamle dage.
Som fungerede godt.
Som fungerede rigtig godt.
Ja. Se, hvor jeg glad for, at I nævner det, ordet kommission, fordi nu kan vi lige prøve at tage et skridt videre her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7, hvor jeg i dag har besøg af Preben Wilhjelm, Helle Degn og Niels Alman Olsen. Fordi, apropos kommissioner, så har vi jo også en IRK-kommission siddende. Preben Wilhjelm, ville det have betydet noget, at der havde siddet et uvildigt lovkontor i forhold til de beslutninger?
Jeg tror, det ville have betydet noget, hvis man ikke havde bildt Folketinget ind dengang, selvom alle vidste, det var løgn, at vi sidder med den største ekspertise, og derfor ser vi ikke nogen grund til at spørge uvildige folkeretseksperter. Hele resten af verden, bortset fra England og USA, kom til det modsatte resultat af det, der står i Udenrigsministeriets notat i 2003, altså grundlaget for Irak-krigen. Mm. Og jeg synes, altså, det tjener ikke Per Stig til ære, at han siger, jamen, jeg fik jo det der notat. Han vidste, at nordmændene og svenskerne og tyskerne og franskmændene og alle mulige andre mente det modsatte. Det her er i strid med FN-pakten, og det er i strid med folkeretten, og der er ikke grundlag for det. Og de der gamle resolutioner, man henviser til, de har intet med den her sag at gøre. Og Sikkerhedsrådets seneste resolution 1441 fra november der i 2002, den lægger ikke op til, at der er adgang til at komme ind med militæret. Alle andre sagde det, så får Per Stig et notat. Det er det mærkeligste notat, man nogensinde har set. Jeg bruger 5 sider på at analysere det i min gamle bog, der kom på etårsdagen for Irak-invasionen. Det fylder kun 5 sider. De første 3 sider, det er en klar og logisk argumentation for, hvorfor det her vil være ulovligt. Det ser ud som, at det er skrevet på det tidspunkt, der Per Stig stadigvæk sagde, selvfølgelig skal det være forankret i FN, og selvfølgelig skal begrundelsen kunne holde i byretten. Det var det, han sagde, ikke? Indtil halvanden døgn før beslutningen i Folketinget. Det er mit indtryk, så får han pludselig at vide, at hans regeringschef vil noget andet. Og så sadler han om og bliver endnu mere fast i kødet end Per Stig. Det er jo Per Stig, der går op på Folketingets talerstol og siger, at han kan angribe os med atomvåben inden for 45 minutter, ikke? Altså, der vælger han simpelthen at klappe hælene sammen, og så kommer der pludselig et påhæftet halvanden side, men en modsat konklusion på det her besynderlige notat. Jeg har aldrig set noget lignende som det her magtværk. Der vil han da være klar over, at når alle andre lande, alle andre, og Kofi Annan siger, at det er et brud på FN-traktaten osv., så ville han da bede nogen om at kigge kritisk på det der notat. Det gør han ikke. Den eneste måde, han kunne redde æren på, det var, hvis han havde gjort ligesom sin kollega Colin...
Powell?
Nej, ikke Colin Powell. Cook i England, der også var.
Cook, ja.
Der simpelthen forlod Labour-regeringen med den begrundelse, at han ville ikke være med på det svineri.
Og Powell burde også have gjort det.
Ja, Powell har i hvert fald indrømmet... Han har indrømmet bagefter. Det er det mest skændige, han har været med til i sit liv.
Og her skal vi bare lige nævne, at Colin Powell var den amerikanske udenrigsminister på det tidspunkt.
Som ført bag lyset af CIA.
Og Cheney. Og...
Ja, det må man da i den grad sige. Han stod i hvert fald, tror jeg, i FN's hovedkontor i New York med mildbrand og kunne bevise en masse ødelæggelsesvåben.
Han sad for åben skærm over hele verden i Sikkerhedsrådet og fremlagde de der såkaldte beviser, ikke? For han bagefter har sagt, at det er det skændigste, han har været med til i sit liv.
Men Niels Alman Olsen, ville det have ændret på... Jeg vil lige vil sige, kunne vi have reddet Per Stig Møller? Men ville det have ændret på Per Stig Møllers beslutning, hvis der havde siddet nogen, som kunne argumentere imod det her?
Det var der mange, der gjorde.
Ja, det var der mange, der gjorde, men fra et lidt mere officielt kontor.
Nu er Per Stig Møller meget svær at redde, vil jeg sige, næsten i alle situationer. Og han kan i hvert fald ikke reddes her. Han må føle sig usædvanlig.
Der skal vi lige huske, det er konservativ, der udtaler sig.
Jo, vi er altid sandhedssøgende i vores parti. Jeg vil sige, at... Det er klart, at Per Stig Møller må i øjeblikket føle sig som verdens mest ensomme mand. Fordi hvor er chefen, som nu er foredragsholder til høje og høje honorar rundt i verden? Hvor er FN's, eller NATO's tidligere generalsekretær? Hvor er de alle sammen? De som kørte det her igennem, men jo plantede hele, kan vi sige, geden tilbage på Per. De er alle sammen væk, og Per må nu løbe rundt alene og tage slaget og tale om sekretariater i Folketinget som løsning på det hele.
Altså, hvis jeg må sætte et komma dernede, så kan jeg bare lige nævne, at Anders Fogh har jo udtalt sig om det her.
Det er meget kort.
Ganske kort.
Der er ikke noget at komme efter.
Det er spild af tid og penge.
Ja, ja, og så vil jeg gerne sige, der vil jeg så tillade mig her. Nu er det ikke, fordi jeg normalt er reklamesøjle for Ekstrabladet. Jeg vil gerne komplimentere Ekstrabladet for, at man tidligt i forløbet lavede en fantastisk tillæg, som de har genoptrykt, som hedder Løgnen om krigen og krigen om løgnen. Ja,
det var glemrende. Bo Elkær, var det ikke der ned?
Jo, der var...
Men du skal lige huske at sige, det er altså efter, at Information, Jørgen Steen Nielsen, som eneste journalist i Danmark, har kørt den argumentation i et halvt år, mutters alene. Så stiger Ekstrabladet heldigvis på, det er du ret i.
Men det er for at finde et materiale til lytterne.
Ja, at man kan sandhedssøgende.
De sandhedssøgende lytter. Så man kan gå ind og få fat i det tillæg, der jo meget, meget klart kortlægger 10 gange bedre, end den ikke eksisterende, endnu ikke i gang satte kommission vil kunne komme til. Der vil man få i hvert fald et 80% indblik i, hvad den skrækkelige krig, og jeg vil gerne sige, at jeg har ikke ændret synspunkt. Jeg var imod krigen den gang den startede. Jeg var der under, og jeg er det efter. Og jeg mener, at det var frygteligt, forfærdeligt. Og man kan sige, at Danmark bliver trukket rundt ved næsen i en grad, så for at tækkes de store. Og det vil jeg sige, det har vi haft en evne til. Helt tilbage til Hitler-Tyskland, der skulle vi tækkes Hitler og Berlin. Og vi løb jo rundt her på det mest patetiske, da Danmark blev angrebet. Så kom hele den kolde krig. Jamen, hvad vi ikke var med fredsbevægelser, Moskva mig her, Moskva mig der, til mine højere kollegaer her. Og nu er det USA fra morgen til aften. Jamen, hør nu lige her en gang. Hvornår får vi vores egen suveræne måde at tænke på tingene? Det her er et sådan lille put Danmarks kompleks, der nu kommer op på fulde gardiner, og som Per Stig Møller kommer til at sidde som eksponenten for.
Så nu er vi meget højt oppe.
Men det er rigtigt.
Kan det være, at vi skal spille bolden over til dine nævnte kollegaer? Handler det her... Altså, kommer vi så højt op på navlerne nu, at det ikke er nok med et lovgivningskontor? Vi skal simpelthen have en mentalitetsændring i hele landet.
Jamen altså, man kan komme med alle mulige ideelle ønsker om det ene og det andet. Jeg prøver at være konkret og sige... lad os ikke have illusioner om, at vi sådan lige kan ændre mentaliteten, eller vi lige kan få folk til at undlade og tage farve af den regering, de skal betjene osv. Og se nøgteren på det og sige, det vil jeg hellere forholde mig til.
Jo, men det kan jeg godt forstå, du heller vil, fordi altså, sandheden er jo den, at Danmark var jo knyttet til Berlin i 30'erne for fuld musik. Vi tog farve som land af Berlin. Vi tog farve af Moskva i sin tid med fredsbevægelsen og raketterne og så videre. Og nu tager vi farve af USA, så det er jo ikke mere højt oppe, end at det forklarer grunden til, at Anders Fogh løber rundt på den regeringsvejene og tækkes USA. Og det er ligesom, nu er det USA, vi alle sammen skal løbe efter i øjeblikket. Og der mener jeg, at vi som land godt kan lige gå et skridt tilbage og sige, var det ikke klogere, at vi i stedet for at tække de der stormagter og få en lille luns her, en lille luns der, at vi lige tænker os om en ekstra gang?
Jo, men Niels,
jeg synes ikke, du kan sammenligne, altså... Meget, meget kritisk kan man være over for USA. Jeg mener ikke, at USA har udgjort nogen trussel mod Danmark. Nazi-Tyskland var en trussel mod Danmark.
Og det var Sovjet
også. Og den der... Ja.
Men ja, det er mere for...
Det er ikke nærsen ærlig,
men altså... Du ved godt, hvad jeg mener. Det er jo det der lillebror-kompleks. Ikke? Altså, kan vi gå ud og få en lunds og... Jeg kan huske, at Dansk Industri havde en stor delegation over i USA 3 måneder efter angreb på Irak. For nu skulle man have nogle ordre hos Corf Engineers, altså det der købmandsgen eller Østfondsudvalget osv. Under krigen. Det er mere for at få den.
Men Mærsk fik da også alle de der havne. Ja, de har da tjent fedt på den der historie, så det...
Men prøv at høre en gang, altså... Niels Elman Olsen, handler det om, at... Er det en mentalitetsændring, eller skyldes det også, at vi har... I mangler bedre ord en systemfejl ind i Folketinget og opsætningen derinde. Hvis det hænger sådan sammen, som der lidt tegner sig et billede af her, at vi uden for FN-mandat og så videre mod bedre vidende går med i den her krig, PSD går med i den her krig, men måske også på den baggrund, at han får at vide fra Anders Fogh, det vil jeg gerne, det her.
Ja.
Handler det, når man handler det ikke om, at man har en svag minister,
når man
så,
har...
og et system, som ikke kan dække ham ind, at det er så skrøbeligt, at hvis der er én mand oppe på toppen, som sætter sig for, nu vil jeg den ondte fløjt med i krig, fordi min gode ven George og jeg, vi har ens korporstøvler, og nu skal vi derud af.
Vi har en systemfejl. Vi er gammeldags, vi er bagefter. Vi kan ikke engang nu, som hverken både i England og USA og andre steder, der har de allerede fået lavet de der analyser om det retsgrundlaget for, hvordan de har ageret. I Danmark kan vi ikke finde ud af det. Og det, sådan som jeg kan se og høre, den kommission, der nu er blevet besluttet, den skal nedsættes, den bliver bare træneret og træneret og træneret. Den kommer overhovedet ikke til at se dagens lys før om 50 år, og så kan det være så ligegyldigt. Fordi det er der altså fælles interesse, både fra den ene side og den anden side, i. Og det er gammeldags, og vi kan ikke leve med det. Altså, folk får foragt for vores demokrati og vores system, vores apparat, så det er derfor, vi er nødt til at sige, ja, vi er bagefter, og nu må vi se at få hanket op i vores repræsentative demokrati.
Præcis, amerikanerne, de sagde, nu går vi i den retning, og det gjorde vi så. Og nu hænger Per Stig Møller på det hele.
Jo, så spørger jeg bare igen, om ikke systemfejlen er, at hvis vi har et system, der fungerer sådan, at amerikanerne siger, vi vil den her vej, det siger de kun til Anders Fogh. Så siger Anders Fogh, den er jeg med på, det gør vi. At der så ikke er nogle niveauer i systemet, der siger, prøv lige at høre her, herr statsminister, jeg ved godt, at du sidder på den højeste taburet, men der er ikke noget FN-mandat, der er ikke nogen beviser for masseødelæggelsesvåben, selvom amerikanerne har fremlagt nogle...
Men Per Stig Møller kunne da bare have sagt fra og trådt ud af regeringen, så har han da ikke haft den ballade nu.
Nej, men er Per Stig Møller så det svage led, eller er der eller er det systemet?
Jamen, det er jo et fælles kompleks, ikke? Fordi man tror, men går den, så går den, og nu sidder jeg i en regering, og vi er jo sammen om det her. Men jeg mener, at man er... At systemet har taget farve virkelig af USA's holdning på det tidspunkt, og hvad George Bush ville, og så fandt man de undskyldninger, som viste sig
at være forkerte. Så er det vel en systemfejl så langt, som at systemet tager så meget farve, at farven dækker over faglige kompetencer og fakta.
Ja, så kører musikken, som det hedder.
Altså, ved du hvad? Vi har et andet interessant og meget åbenlyst eksempel på det. Det var da Anders Fogh, han havde det danske EU-formandskab, og han overhovedet ikke gad at bruge udenrigsministeriet. I kan huske, vi så sådan en glimt af en film, hvor han sagde, det der udenrigsministerium, det er fuldstændig inkompetent. Jeg bruger mit statsministerium, og så kører vi ellers showet. Og ham der, Per Stig Møller, det kan jo ikke være lige meget med ham. Altså, der er jo igen en systemfejl. Altså, al ekspertise, al viden, al kompetence bliver bare sat til side, og så kører det bare derudad, ikke? Ja,
det er klart, hvis systemfejl bliver koblet sammen med sådan nogle ryggradsløse politiske chefer, som Per Stig var i det der tilfælde, ikke? Så går det jo helt galt, ikke? Så blomstrer jo fejlen i systemet. Ja. Hvis Per Stig der, ligesom Robin Cook hed han i England, ikke?
Ja.
Havde taget sit gode tøj og var gået der, så var der sgu nok nogle embedsmænd i hans ministerium, der lige havde tænkt sig om en gang.
Hvor meget handler det her om eftermæle?
Jamen, jeg tror, at de, der har, kan man sige, været med så længe, som Per Stig Møller har, og været i top på alle måder hele vejen igennem, og været i en opstigning, bortset fra, da han så blev smidt ud af stolen af Lene Espersen, der nu er ansat over ved arkitekterne. Altså, bortset fra den tid, så er det svært, når man har været på en optur hele livet, og været partileder og arbejdet med alle mulige spændende spørgsmål, været miljøminister, fået anseelse i samfundet. Ens far var finansminister, ens mor en kendt tv-dame på alle måder, og lige smøller med socialt engagement, så er det jo ikke sjovt at se sig selv hængt ud som den ene ansvarlige for en ulovlig krig på et forkert grundlag og det forkerte sted. Det er ikke sjovt at se sig selv i sådan et lys. Især når det nu tager tid, Så er det noget om et eftermæle. Han vil ikke føle, at det er fair det her, fordi han ved jo godt, at det jo sådan set var Anders Fogh og regeringsledelsen, som startede den der famøse krig efter min opfattelse. Jeg vil gerne sige, jeg har ment det her altid, både før krigen startede og under krigen og efter krigen, så det er ikke noget med, at jeg synes, at nu var det godt dengang, og så var det ikke godt i dag. Altså, jeg har altid været imod den krig. Jeg synes, det var fuldstændig forrygt, at man gik ind i i det der George Bush-stykke, fordi jeg ved, hvordan det skaber opfattelse over resten af verden af Danmark. Mm.
Det er noteret til dit eftermæle, Niels.
Tak for det. Glemmer. Jo mere, det var det.
Men, Prem William, gælder det samme, Anders Fogh? Man kan, det er jo nærliggende tanke, at han synes, det er spild af tid og penge. Man kan sige, de millioner, det koster at lave en IR-kommission, er jo ingenting i forhold til, hvad det kostede at gå i krig. Så pengene, set i det store perspektiv, er vel ikke noget, vi på den måde behøver at bekymre os om. Man kan jo argumentere for, at det vil være omsonst at få en rapport i 2019-2020, men vel også sige, når man selv i 2019-2020 kan vi vel godt lære et eller andet af det her.
Ja, hvis man følger kommissoriet, som er 2,5 år gammelt, det ligger jo klart. Det blev formuleret i juni 2012. Så kunne man godt lære noget af det. Det vil jeg mene. Det er ikke så dårligt. Men er den overhovedet nedsat endnu? Det er den vel ikke engang.
Og det er jo klart, sikkerhedsgodkendt.
Som Helle sagde tidligere, så bliver den jo obstrueret på en hver tænkelig måde. Altså, hele den blå blok er jo fuldstændig imod det her og benytter enhver lejlighed.
Der har været snak om, både Per Stig Møller og andre, også hos Venstre, har argumenteret for, at man skal udvide kommissoriet.
Ja. De vil have det tyndet ud, og ligesom de gjorde med PET-kommissionen i sin tid, nu skulle den beskæftige sig med alt muligt andet, end det, der var blevet afsløret af TV2 der med Anders Nørgaard-sagen, ikke? Så de vil have den tyndet ud til alt muligt, men det her oprindelige kommissorium, som stadigvæk er det, der står, det er ikke så dumt, altså. Der skal man undersøge, man skal redegøre for baggrunden for den danske beslutning, og finde ud af, om de oplysninger og svar, som Folketinget fik på sine spørgsmål, om de også var retvisende og nogenlunde dækkende osv. Og det vil også sige, at man formentlig skulle redegøre for, hvad vidste Fogh egentlig? Og hvad vidste Per Stig i forhold til det der sludder, de stod og sagde? Mm. Man skal vel også redegøre for, hvordan kom det der beslutningsforslag til at se ud, som det gjorde? Hvor man undgår at nævne masseødelægsvåben i de der 4 linjer, som er selve beslutningsforslaget, men hvor det står 11 gange i bemærkningerne, og de så bagefter bruger det til at sige, at masseødelægsvåben, det indgik slet ikke i vores begrundelse for at gå i krig. Så de ikke var der, det ændrer ikke noget ved sagen. Det er jo det rene sludder. Der er Søren Espersen, det må jeg sige til hans ros. Der har han jo været fin nok til at sige,
Søren Espersen fra Dansk Folkeparti,
ja. Som stemte for, at hvis ikke det havde været for de der masseødelæggelsesvåben, og her bildt os det ind, så havde vi selvfølgelig da ikke stemt for det der. Altså. Og sådan har befolkningen. Jeg tror ikke, at Niels' bekymring på Per Stigs vegne er særlig begrundet. Jeg tror, at de aller fleste danskere forbinder denne her krig med Anders Fogh frem for nogen. Og Per Stig er helt ude, selvom han i virkeligheden var lige så grov som Fogh i sin demagogi omkring, hvorfor det var i orden at gå ind i det. Men altså, det der med, at man sidder og forsinker og sikkerhedsgodkendes for PET, altså gud fader bevares. Jeg skulle sikkerhedsgodkendes, da jeg skulle ned i Kabul og arbejde for Kai Vitrup for næsten 6 år siden. Jeg er ikke blevet sikkerhedsgodkendt endnu. Jeg arbejder ned i 3 måneder. Og det var selvfølgelig helt galt. Udenrigsministeriet, det vil jeg så sige til deres ros. De har sgu konduite nok til at sige, at jeg og en tidligere landsdommer skulle afsted og hjælpe Vitrup med nogle ting dernede. Så at det der PET, det kan vi altså ikke vente på. I rejser bare. Ja. Men formelt skulle jeg være sikkerhedsgodkendt.
Det der.
Ja. Helle Dein, hvad siger du i forhold til Anders Fogh og det her eftermæle?
Jamen jeg tror i høj grad for Anders Fogh, er det vigtigt at få slettet det af dagsordenen. Og det er derfor, at det her bliver trukket i langdrag, og det bliver, som vi kan se, udvandet til det mest ekstreme. Og det virker bare så, hvad skal jeg sige, demoraliserende, at man ikke står ved de beslutninger, man har truffet på det tidspunkt og på den baggrund. Man kan altid revurdere tingene i bagklogskabens klare lys, ja. Men man må stå ved de beslutninger, man har taget, og det har man gjort efter bedste evne på det tidspunkt. Problemet for os er, at Folketinget blev foreholdt visse oplysninger, som vi ikke har fået kendskab til. Vi er blevet vildledt, synes jeg. Altså, nu sad jeg ikke i Folketinget på det tidspunkt, men de mennesker, der sad det på det tidspunkt, er blevet tilstrækkeligt orienteret om det juridiske belæg for. Det var så indlysende for en almindelig borger, da man sad og så Colin Powell og den der kamp, der var i USA, mellem forsvars, udenrigs- og sikkerhedstjenesten og så videre, at her var der fusk med i de beslutninger. Og problemet er bare, at vi i vores systemer ikke kan få ryddet op i det. Og det har man heldigvis gjort i andre lande. Vi kan desværre ikke finde ud af det i nationalstaten Danmark, men alle andre steder, der har man fået gjort regnskabet op. Og det synes jeg også, vi burde se og hæve os lidt over småstatsmentaliteten og provincialismen, og så se at komme i gang med at få det der ekspederet.
Ja, det er ikke så opmuntrende i dag her i det gode gamle folk.
Nej, vi står lige foran julen. Jeg
kommer med den ene løsning.
Jamen, det er, og det er så rigtigt. Jo, men jamen, jeg siger bare, at grundlaget...
Vi synes, vi kommer med alle julepakkerne.
Det er rigtigt.
Og vi sidder jo ikke og siger, at Danmark er et dårligt land at leve i.
Nej, vi er rigtig glade.
Så langt er vi trods
alt. Vi vil gerne have ryddet lidt op.
Men der
er nogle hadegaver indimellem.
Det skal der også være plads til. Det jeg bare siger er, at der er mere at rydde op i, end jeg lige havde. Nå. Prøvet at se det, inden vi satte os.
Ja.
Og jeg, det er ikke sådan, fordi... Jeg har,
det er det, der altid, med korttidshukommelse og langtidshukommelse.
Nå, men I repræsenterer jo erfaringen mere, end jeg gør, trods alt. Men prøv, er der, hvis du skal have ja-hatten på, altså er der udsigt til, at det kan lykkes det her? Nu har vi kommet med konkrete forslag, men er apparatet og systemet derinde så tungnemt, at vil de lytte til os? Eller til jer?
Jeg vil være mest tilbøjel til, uanset hvad fanden du spørger om at sige, det deltager jeg ikke i, hvis du bruger sådan noget som ja-hatten. Der står jeg, ja-hatten og nej-hatten må vi ikke lige fri. For det.
Det må du gerne.
Hvad var det så, du ville spørge om?
Jeg vil bare spørge om vi kan tage, hvad skal man sige...
Tro på.
Om vi kan have tro i hjertet på, at systemet er trods alt så påvirkeligt, at... Det går skidt nu, men at de selv kan se det på et eller andet tidspunkt, eller i hvert fald forstå et vink med en vognstang.
Altså, som sagt for en time siden, så mener jeg, at de er nødt til realistisk at sige, det der kan du ikke rigtig lave om på. Lad os se i øjnene, at de gør alt, hvad de kan for at argumentere for regeringen. Og lad os få et modstykke, der gør alt, hvad de kan for at komme med modargumenterne. Det er det realistiske udgangspunkt for mig at se. Plus, at man så kan lave den der med at sige, hvis de virkelig sidder og anbefaler ulovligheder, uden at de har sikret sig, at der ligger en, hvad hedder det nu, tjenstlig befaling, så er de også selv ansvarlige. Det ville kunne skabe noget balance i det her, og det ville jeg kunne begynde at tro på, og så kunne vi få nogle ordentlige ting. Men ellers så synes jeg, det er naivt, fordi jeg har altså jagtet det her i over 40 år. Og det er det samme, og det samme, og det samme.
Jeg tror... Altså igen, det der med julegaverne. Altså, man kunne jo også sende en julegave til Jeff og sige, se så at komme i gang med at få stillet nogle krav om det der med tjenestlig befaling og nogle større, en højere grad af afklaring i den der grå zone der. Det synes jeg, man burde kræve også at sætte i gang, få sat i gang for sig selv. Fordi der, den ene embedsmand efter den anden vil jo komme ud og hænge og blive afskediget, forflyttet og så videre, så videre. Fordi mediepresset, presset på politikerne, det vokser og vokser og vokser. Og de der embedsmænd, de kan mindre og mindre levere. Altså på en afklaret, troværdig måde. Den vare, de skal levere.
Godt. Nielsen, sidste bemærkning.
Jamen kun, at fremtiden tegner sig jo i og med, at der snart kommer en ny regering. Og så vil mange sidde og sige, ja, den bliver så ledet af Lars Løkke Rasmussen, som ikke har nogen ting, man kan kritisere ham for. Nogle steder, en dygtig, velbegavet, klog mand, ja. Snedhvid engel, på alle måder, der også er blevet rigtig meget misforstået i de sidste par år, især af halvdelen af hans eget parti. Når det er nu sagt, ja. han bliver regeringsleder. Når man så sætter, at han, stadigvæk min påstand, bliver nødt til at danne regeringen sammen med Dansk Folkeparti, så vil man opleve det, at Dansk Folkeparti træder ind, og det lyder lidt mærkeligt, men Dansk Folkeparti vil være mere optaget af at få fat i halen af den slags ting, vi har været optaget i dag, end det apparat, som sidder bag Venstre, som har været vant til at bære regeringen. Så der er paradoxalt nok noget håb i, at der kommer friske folk ind til regeringsstolen, og det bliver friske folk, fordi...
Altså, de er mindre korrupte.
Jamen, de kommer ind, de repræsenterer, altså hvis de kommer ind med det der store antal. Hvis de kommer ind med det store antal i Dansk Folkeparti, jamen så vil det jo være folk, der aldrig sidder i Folketinget, før en tredjedel bliver udskiftet. Mm-hmm. Der kommer meget nyt ind, og der vil jeg altså bare tro, at det vil gå hen og være en lille smule animerende for at lave om på tingene. Og det behøver ikke nødvendigvis være til det negative.
Godt. Jeg vil gerne benytte de sidste sekunder til at sige tak til Niels Alman Olsen, tak til Helle Degn og tak til Preben William.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.